Ebifaananyi ebisaasaanyizibwa ku mitimbagano egya social media nga biraga omuvubuka nga yenna abunye ebisago ku mubiri. Omuvubuka ono ng'agambibwa okuba nti ye Ronald Ssegawa, nga mu bisago by'ayina mwe muli n'omukono ogwamenyeka nga n'eggumba lifulumye. Ebifaananyi bino ebimu bye tuzudde birimu obulimba bungi era nga kigendererwa kya kusiiga nziro bitongole bya security mu ggwanga. Twakizudde nti ekifaananyi naddala ekyo eky'omukono ogwamenyeka ng'eggumba lifulumye ali balaga nti omukono gwa Ronald Ssegawa. Ebifaananyi ebyo si bituufu, bijjudde bulimba. Twagala okutegeeza bannayuganda nti ekifaananyi ekyo kyabbibwa oba kyakukusibwa kuva mu ddwaliro ery'e Mbale Regional Referral Hospital. Omukono ogwo n'ebisago ebirala byali byamwana muwala gwe bayita Nelima Sandra. Omuwala ono abadde mutuuze ku kyalo kye bayita Moni, ekisangibwa mu Industrial Division e Mbale. Kyalo kyabwe Moni, omuwala ono yava ku lwazi kwe yali atambulira n'aseerera n'agwa ku lwazi era emikono gye gyombiriri gyamenyeka era omukono gumu eggumba ne lifulumira ddala. Ebifaananyi tubiina ebyavudde mu ddwaliro e Mbale.